halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.25 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo 4 ah bisha Juun waa 16 sanadka 2016 idaacadda Saaki caalamku waxaa wada jir halkan idin kala socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
We fall into the trap of painting all Muslims with a broad brush and imply that we are at war with an entire...
Haddii aanu sirq galno, taasoo ah inaan muslimiinta oo dhan buraash weyn ku marino, in aanu dagaal kula jirno diintaasi oo dhan, markaasi waxaanu u qabanaynaa argagixisada hawsheedii.
Madaxweyne Obama codkiisaasi waxa uu kaga jawaabay hadalkii musharaxa u taagan ama baanidaada ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga Donald Trump. waxaad ku maqli doontaan warbixin goor dhow soo socota.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah hoobiyaal xalay lagu weeraray qaar ka mid ah degmooyinka Muqdisho.
Warbaahinta iyo sida ay u tabiso weerarada argagixisada, qiimaha sarifka iyo miceeshada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay shalay in toogasho wadareedkii ugu xumaa taariikhda uu geystay nin da'yar oo caraysnaa aan xasilnayn waliba walaacsanaa kaasoo noqday xagjir. Obama ayaa sheegay in baarayaasha aysan weli haynin caddeymo muujinaya in koox argagixiso oo dibadda Mareykanka ka dhisani ay amartay weerarkan oo uu geystay wiil Mareykan 29 jir ah kaasoo lagu magacaabo Cumar Sadiiq Matiin. weerarkan oo uu Matiin ku qaaday goob lagu caweeyay ayaa waxa uu socday muddo 3 saac ah waxaana ku dhintay 49 qof halka 53 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo 6 ka mid ah xaaladoodu ay qatar tahay. Madaxweynaha oo hadalkan jeediyay kadib dib u eegis ballaaran oo lagu sameynayo xagga amaanka oo la xiriirta toogashada Orlando ka dhacday iyo dadaalka uu Mareykanku doonayo inuu kaga adkaado kooxda argagixisada ISIS ee bariga dhexe kuwaasoo la sheegay in weeraradooda xagjirnimada iyo dacaayadooda oo markaasi kala socda internetka Matiin. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in saraakiisha amaanka ay sameynayaan wax walba oo lagu joojin karo weeraradan oo kale inay ka dhacaan Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in sinaanta haweenku ay qayb muhiim ah ka tahay amaanka qaranka Mareykanka. Markasta oo dadka Mareykanku ay horumar sameeyaan buu yiri ay kor u kacayso shaqooyinka Mareykanka iyo guud ahaanba dunidu. Waxa uu madaxweyne Obama hadalkaasi ka sheegay khudbada uu jeedinayay in ka badan 5,000 oo qof oo intooda badan ay yihiin haween, taasi oo ay kaga soo qayb galeen guriga cad iyada oo la qabtay shir markii ugu horreysay loogu magacdaray kulanka haweenka. Madaxweyne Obama ayaa markuu arrintaasi ka hadlay waxa uu xusay oo tusaale u soo qaatay koritaanka awoodda siyaasadeed ee dumarka ay ku leeyihiin bulshada Mareykanka isagoo tilmaamay Hillary Clinton iyo taariikh ahaan guulihii ay ka soo gaadhay iyadoo ah qof haweena haatana ay soo gaadhay inay noqoto qofka xisbiga dimuqraadiga ah ee u magacaaban musharaxa u tartami doona madaxtinimada doorashada soo socota.
Dadaalka la doonayo in lagu xoojiyo dawladda Liibiya laguna joojiyo hubka ku faafaya gacanta argagixisada iyo maleeshaadka kale ee dalkaasi ku sugan ayaa waxa uu golaha amaanka ansixiyay tallaabooyin arrintaasi la xiriirta talaadadii shalay isagoo amray in ciidamada badda ee midowga Yurub ay joojiyaan baaraan lana wareegaan maraakiibta hubka sharci darrada ah wada ee ku socda ama ka imanaya Liibiya. Tallaabooyinkan ayaa waxaa lagu sii ballaarinayaa howlgalka midowga Yurub ee Sofia oo sanadkii tagay oo dhan la doonayo in lagu hakiyo muhaajiriinta laga soo gelinayo Liibiya ee ka soo gudbaya badda Mediterranean-ka. Todobaadkii hore ayaa diblomaasi sare oo qaramada midoobay u qaabilsan Liibiya, Martin Kobler, waxa uu codsaday in la xoojiyo cunaqabateynta hubka ee Liibiya isagoo sheegay in waddankaasi uu hub la ciriirayo.
subax wanaagsan ramadaan kariim ayaanu dhageystayaal nadi leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xalayto la sheegay inay kusoo dhacayeen hubabyeyaal aan la garanaynin meesha ay kasoo dhacayaan iyo cidda soo tuurtay. inkasta oo horay loogu bartay ururka Al-Shabaab weerarradaasi oo kale degmooyinka xalayto weerarkaasi hubiyeyaasha ah ay ku dhaceen waxa kamida degmada Dayniile Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba wareysatay xogayaha degmada Dayniile Mahad Maxamed Shirwa
waa maasantahay Falastiin ay xalay hubiyeyaal ayaa lagu soo tooray degmada Dayniile oo ilaa laba hubiyeyaal ka kooban waxay ku dhaceen meel aan saas u kala fogeyn oo guriga gudoomiyaha mid meel 20 tilaba u jirta ayaa mid oo ku dhacay midka kalena meel aan sidaas kaga fogeyn ayuu ku dhacay hubiyeyaashaasi anagu ma aanan garanayn ee laga soo tuuray xilliga hubiyeyaashu ay soo dhaceen waxay ahayd xilli habeen ah sidaad ogsoon tahayna waxaa lagu jiraa bil Ramadaan oo inta badan isgoysyada iyo meelaha muhiimka ah waxaa jooga ciidamo si amniga loo ilaaliyo markii hubiyeyaashaasi midka ugu horeeyay uu soo dhacay waxaa jiray ciidamo isgoys waxaa ku dhaw halkaasi isgoyska loo yaqaan kuliyada jaalisiyad waxaa ku sugnaa ciidamo markii hubiyeyaashaasi uu soo dhacay ciidamadu ay ruuxooda ma aysan garanayn waxa ay oo ahaa qarxaasi waxay u qaateen in bumba halka lagu soo tuuray risaas ay fureen risaastii markay furan ayagoo kor u fidaya sidoo kale ciidan kale oo boolis oo meeshaas waxaa ka dhow suuqa ariga oo halka ku sugnaa ayaa ayaguna xabada riday xabadihii ma ahayn xabado si toos ah u dhaafsaday laakiin xabado oo yoolbaar oo waxa macnaha wax meesha ka dhacay lagu ogaanayo ayay ahayd
baaritaanka aad sameysteen ka maamul ahaan maxaa ku ogaateen inay ahaayeen
baaritaanka la sameeyey xilligaas ma ay noo kala cadeen waxa qaraxa meesha ka dhacay inuu hubiye ahaa iyo inay bomba aheyd baaritaankii waxaan ku sameynay qaybaha degmadu ay ka kooban tahay waa ilaa 4 waaxood halkaas anagoo nala socota saraakiil kale oo dhinaca dowladda nooga yimid ayaa markaa howlgal sameynay si wadajir ah howlgalkaasna waxaan ku ogaanay xaqiiqada jirta oo dhabta ah ayadoo noo soo baxday in markaas ay ahaayeen hubiyeyaal ilaa 2 ka kooban oo marka halkaasi ku dhacay anagu marka dad baan warasno sheegay oo dhahay ba gawaariba inta ka baxday gaariga inta maray wuxuu waday markaas ciidan oo waday wixii marka aan baaritaan dheer ku sameeyna waxay naqdeen waxyaabo marka dadku ay iska buunbuunayeen laakiin aan waxba ka jirin
wax qasaara ah oo dad rayda soo gaaray weeraradaasi ma jiraan
Falastiin ay wax qasaara ah oo meeshaas ka dhacay ma jirin ama dhimasho ama dhaawac intaba ma aysan geysan hubiyeyaashu waxay ku dhaceen meelo banaan oo ciid ama meel banaan oo markaasi aan waxba aysan joogin sidaas oo kaleeto hubiyeyaal kale ayaa jira oo iyaguna ku dhacay degmooyinka deriska nala sida Howlwadaag iyo Waqti Nabad oo kale marka hubiyeyaashu waxay ahaayeen hubiyeyaal dhowr ah oo anagu hadda laba ayaa degmada ku soo dhacday howlgalkiina waa lasoo markii lasoo gabagabay saraakiishii halkaas uu yimid waa lasla gartay in hubiyeyaashu inay hubiyeyaal ahaayeen laakiin wax qasaara meesha kama aysan dhicin
qaybo ka mid magaalada Muqdishona waxaa la sheegay iyana inay madaafiic ku dhaceen maxaa kala socotaan
waa maasanta Falastiin waa sax hubiyeyaashu waxay ka dhaceen ilaa sidaan warbixinta igu soo gaartay ama aan ku helnay ilaa laba degmo oo degmadayna ka baxsan sida degmada Howlwadaag iyo degmada kaleeto Warta Nabada ayaga ilaa hadda wax qasaaraha oo lasoo sheegay ma aanan maqlin laakiin hubiyeyaashu waa aan dareemaynaa inay ahaayeen hubiyeyaal dhowr ah oo dhowr meelood ku dhacay
marka dhinacyada kalena wax qasaaraha oo aad ka maqasheen ma jiraan
wax qasaaraha hadda ilaa hadda aan maqlin ma jiraan inkastoo ay iska dhici karto in qasaar oo ka dhashay maadaama ay Howlwadaag oo kale ay tahay meel aad markaasi dadka ama populationka degan oo aada u badan yahay Waqti Nabad oo kale inay saas oo kale tahay laakiin hadda ilaa hadda wax wara oo aan ka helnay oo dhinaca ama qasaara ay hubiyeyaashii geysteen ma jiraan laakiin waa suurtagal in qasaar oo hubiyeyaashii geysteen laakiin ilaa hadda anagu hadda waxaan maqalna ma jiraan
kaas wuxuu ahaa xogayaha degmada Dayniile Mahad Maxamed Shiraawe oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
dhacdooyinka weerarada loo adeegsado israsaaseynta ee wadamada reer galbeedka ka dhaca ayaa badi lala xiriiriyaa ururada xagjirka ah ee dunida ka jira inkastoo marar badan dadka weerarka geystaahi ay noqon waayaan wixii horey loogu tuhunsanaa weerarkii dadka badan lagu laayay ee gobolka florida habeenimadii axadda lasoo dhaafay ka dhacay ayaa durbadiiba lagu sheegay inuu ninka dadka badan laayay ka tirsanaa ururka isis balse madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa warbaahinta u sheegay in aan lahaynin caddaymo muujinaya in ninkaasi uu ka tirsanaa kooxdaasi ama weerarkaasi uu ahaa mid dibadda laga soo abaabulay sidoo kale warbaahinta ayaa waqti badan siisa falanqaynta dhacdooyinka nuucan ah iyadoo dadka qaarna ay aaminsan yihiin in hadalhaynta badani ay dhiirigeliso falalkaas in ay soo noqnoqdaan sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diyaarisay
weerarada loo geysto dadka rayidka ayaa dunida ku soo badanaya dalka maraykanka dhacdadii ugu dambeysay ee dilwadareed lagu geystaa waxay axaddii ka dhacday gobolka florida oo baar ku yaala magaalada orlando lagu dilay dad lagu qiyaasay 94 qof in ka badan 50 qof oo kalena lagu dhaawacay warbaahinta maraykanka ayaa durbadiiba falkaasi la xidhiidhisay ururka xagjirka ah ee daacish kuna tilmaantay inuu geystay nin islaam ah oo xagjira inkasta oo ay soo baxayaan warar kale oo sheegaya in ninka weerarkaasi geystay la fahantiisu uu ka mid ahaa dadka macmiilka u ahaa kilaabkaasi ee badanaa isticmaala sidoo kale madaxweyne obama oo warbaahinta la hadlayay maalintii isniintii ayaa sheegay in arrintaasi aanay ilaa hadda lahaynin caddayn rasmiya oo muujinaysa inuu ninkaasi ka mid ahaa ururka daacish islamarkaasina falkaasi uu ahaa mid argagixiso oo dibadda laga soo abaabulay waxaase la isweydiinayaa qaybta ay warbaahintu ka qaadato fidinta mabda'yada xagjirnimada waa kan cabdilaahi maxamed cali oo ah saxufi degan magaalada london oo falanqeeya arrimaha siyaasadda
waa xulashada ereyada ay ku sharaxayaan dhacdooyinka dadka loo tuhmay inay ka dambeeyeen ama ay fuliyeen oo kale iyo magacyada ay u yeelayeen tusaale ahaan waxaan ku siinayaa haddayn dib u noqono sanadkii 1995 bishii abril waxaa qarax weyn uu geystay nin oran jiray timothy mcvey oo alcohoma uu qarax ka geystay isla markaasina qaraxaasi waxaa ninka fulinayay wuxuu ahaa nin maraykana caddaana kristana aaminsan in cashuurta iyo waxa dowladda maraykanku qaado aanu raalli ka ahayn sidaas awgeed gobolka alcohoma city magaalada ayuu bom ku xidhay gaari weyn oo xamuula qarxiyey waxaa ku dhintay markaa 160 qof baa ku dhintay halkii qaraxa sidii loo baadi lahaa ciddii ka dambeysay waxaa markiiba la tuhmay dad muslimiina waxaa jiray nin muslima oo asalkiisu carab ahaa oo dalka maraykanka isla statka alcohoma ka dhoofay oo u socday dalka talyaaniga in markiiba la saaray dambi marka waa tuhunka halka la gelinayo iyo ereyga la isticmaalayo
sidoo kale dad badan ayaa aaminsan in isticmaalka ereyga isis oo loo soo gaabiyey islamic state ay warbaahinta reer galbeedku aad u door bido iyadoo oo la sheegay in magacaasi islaamka lala xidhiidhinayo argagixiso
waxaa isweydiintu noqotay in haddii magaca la bedelo in ay yaraan lahayd maxaa ku dhahdaa ay soo jiidanayaan dad fara badan oo markaa magaca islaamka darteed ugu bogaya haddii ereyga daacish oo kale oo daacish oo dad badan oo dadka af carabiga ka baxsan afka carabiga aan fahmaynin ay magacahaanun u maqlayaan laakiin macnaha ka dambeeya
inkastoo mashaakil badan oo boqolaal amaba kumanaan dadihi ay ugu dhintaan dunida uu ka jiro haddana wararka argagixisada la xidhiidhaa waa kuwa ugu badan ee warbaahinta lagu falanqeeyo maxamed xaaji maxamuud oo barta culuumta siyaasadda iyo ammaanka dunida ayaan weydiiyey arrimahaasi
hay-adda weyn ee cudurada iyo caafimaadka ka shaqeysa waxay tilmaamaysaa u sheegaysaa 2019,615,119 qof ayaa waxay ku dhinteen maraykan waxay intan uu madaxweyne obama joogo oo qori ku dhintay oo iyagu isdilay waxaa la sheegayaa adduyada oo kale oo la hayaa rekordkeyga ilaa 500,000 oo qof in ay mar walba dilaan qoryaha yaryar ee light weaponska la yidhaahdo oo wadamada inta badan dagaalada iyo colaaduhu ka socdaan ay dilaan gaajada oo kale waxaa la sheegaa inay ilaa 40,000 oo qof ay disho maalin kasta xanuunka duriga la yidhaahdaa ilaa iyo 4 million dad ku dhadhow ayaabuu dilaa xanuunka h i v aidska la yidhaahdaa 2,900,000 oo qof ayuu dilaa xanuunada laga qaado biyaha oo kale oon aan nadiif ahayn sida shubanka iyo daacuunka oo kale waxay laayaan ilaa 2,000,000 oo qof sanadkiiba ayay laayaan idaacaduhu dhibaatooyinka dadka lagu hayo ay cuduradu ku hayaan حضارة درد وقها يسوين تبدا كما هو الرمان لكن وعدو قاني إنا يعد هاجي سايد دبادا كوضا أيهين دولدان واوين وصحافتنا أي راعصو
kasakow in waxyeelo ay ka soo gaadho dadka weerarada ay qaadayaan kooxaha mayalka adag haddana waxa jira cabsi badan oo soo wajahda dadka wararkooda kala socda warbaahinta oo markasto arkaya muuqaalo arxan darro ah iyo dad la leenayo ama la gubayo markala abdullahi maxamed cali ayaa sharaxaya sida wadamada hore u maray ay uga digtoonaadaan in dadkoodu ay arimahaasi saameyn ku yeeshaan ama ba ay gaadho maskaxdooda propagandada ay fidiyaan ururada xaq jirka ah
fursada uu وقف كل إنتو وير الأرجح حساء وضمد على قلبك إن لبعتين كي مليون فرصات بحال فرصة أي قفك وكل كل مكرا إن وير الأرجح حساء وكل إنتو لكن وح كبدا بالليل ذاتك فرصةها أي كل مكان كرسي حتى يكون فريسان أيان وديتانا إن جوان قد بينو أمسنا أي إنه أجري يدو أي كبدا بعدك اللي هو عجرية مركا وحيسبر برصعدة ذاتك إن هو عجري إن أنا أرجح حساء in la bunburin loo shaqeynin oo fursad la siinin iyo inaan laga baqin inaad fursad aad kula kulanto weerar noocaas inta kale si yar xoojin waxa weydiin saxaafada saxaafadu waxa saxaafada caadiga lagu ma eedayn karo inay dirigeliyaan argixisada laakiin waa ta dhinaca waxa afka qalaad loo yaqaan ama social media
ururada si mayalka adag ayaa la fahantoodu si weyn u isticmaala shabakadaha wararka iyo kuwa bulshada iyagoo ka sakow inay dacaayadahooda ku faafiyaan sidoo kalena u adeegsada inay kula xiriiraan dad kala duwan oo ay ku qanciyaan inay fikradahooda qaataan kuwaasi oo uga soo safra dunida daafaheeda
sahra ciidla nuur ayaa warbixintaasi la socodsiinaysay
VOA Washington ayaan nagala socotaan madaxweyne Barack Obama ayaa qaaday talaabo aan caadi ahayn oo uu qaaday dhanka ololaha madaxtinimada doorashada shalayto oo salaasa ahayd isagoo ku dhaliilay musharaxa doonaya inuu isku taago madaxtinimada xisbiga jamhuuriga maalqabeenka Donald Trump madaxweynaha ayaa macna darro ku tilmaamay soo jeedinta Trump ee ah in laga mamnuuco muslimiinta dalka Mareykanka waxaanu sheegay in qorshaha Trump uu Mareykanka amaankiisa wuxu dhimayo wariyaha VOA-da Jim Malone ayaa warbixintan inoo diyaariyay Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa
kadib kulan uu kula qaatay talayaashiisa dhinaca amaanka waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka toogashada Orlando ayaa madaxweyne Obama waxa uu si degdeg ah u cambaareeyay soo jeedinta Trump oo ah in muslimiinta laga xannibo inay soo galaan dalka Mareykanka
and if we fall into the trap of painting all Muslims with a broad brush and imply that we are at war with an entire
haddii aanu sirq galno taasoo ah inaan muslimiinta oo dhan buraash weyn ku marino in aanu dagaal kula jirno diintaasi oo dhan markaasi waxaanu u qabaneynaa argagixisada hawsheedii madaxweynaha ayaa ka jawaabay eedeynta Trump uu u jeediyay maamulka Obama iyo siyaasadda Hillary Clinton taasoo Trump uu sheegay inay caawinayso argagixisada Obama ayaa sheegay in hadalladaasi oo kale ay qatar yihiin isla markaana ay dhaawacayaan dadaalkii Mareykanka ugu jiray in uu ku helo taageerada muslimiinta qunyar socodka ah
Do Republican officials actually agree with this? Because that's not the America we want. It doesn't reflect our democratic ideals.
Miyay xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku raacsan yihiin arintan? Waayo taasi ma ahan Ameerikada aynu doonayno. Kama turjumaysa fikradaheena dimuqraadiyadda innaga mana dhigaysa talaabooyinkan kuwa ammaan siiya ee waxa ayba kaga dari doonaan ammaankeena. Iyadoo ka ololeynaysa Pennsylvania ayay Hillary Clinton waxay furka ku tuurtay hadalkii Donald Trump ee ahaa in madaxweynuhu uu la jiro argagixisada.
Even in a time of divided politics this is way beyond anything that should be said by someone
hatta hadii xilligan siyaasada lagu kala qaybsan yahay tani waa mid aad uga sii fog waxyaabaha uu dhihi karo qof u tartamaya madaxtinimada Mareykanka isagoo hadlayay isniintii ayaa Donald Trump waxa uu sheegay inuu soo galootiga ka yimaado qaybaha dunida ee argagixisada lagu yaqaan oo ka mamnuucu doono in ay dalkan Mareykanka yimaadaan Trump ayaa sidoo kale duray Hillary Clinton
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic immigration into this country threatening not only our society
Hillary Clinton qorsheeda masiibada ah ee soo galootiga ku aadan waxa uu dalkani keenin doonaa soo galooti islaam ah oo xaq jir ah kuwaasi oo aanan qatar ku noqon doonin oo kaliya bulshadeena balse ku noqon doona dhamaanba sida aynu u noolnahay Trump ayaa waxa kale oo dib u caabiyay fakarkiisa ku aadan muslimiinta in dalkan laga mamnuuco qaar ka mid ah saaxiibadiisa xisbiga Republicanka oo uu ku jiro afayeenka aqalkaasi Paul Ryan.
Muslims are our partners. The vast, vast majority of Muslims in this country and around the world.
Muslimiintu waa dad aynu olognahay. Inta badan muslimiinta dalkan iyo dunida oo dhan waa dad dhexdhexaada oo qunyar socod ah. Waa dad nabadeed, waana dad dulqaad badan. Hadallada xanafta leh ee ay isweydaarsanayaan Obama iyo Trump ayaa waxay xasuus u tahay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalkan. Waxay sidoo kale tijaabo u noqonaysaa ololaha soo socda ee madaxtinimada, sida uu sheegayo falanqeeye lagu magacaabo Norm Ornstein oo ka tirsan machadka American Enterprise.
We all know we have this terribly polarized political system, but it's become tribal. It's tribal identity that drives things.
Waxa aynu dhammaanteen ognahay in aynu haysano siyaasadan sida weyn u kala qaybsan, balse waa ay sii xumaatay oo waxay noqotay mid kooxeed ama sinjiyadeed ama qoys. Waana waxa horay u sii wadaya waxyaabaha hadda taagan. Waxaana ay noqonaysaa in koox gaar ah cadow loo arko, halka dad kale fakar duwan oo ismucaaradsan loo arki lahaa. Ku soo boodista madaxweyne Obama ee eedeynta Trump iyo jawaabsiintiisa ayaa waxay muujinaysaa inay dhici karto in Trump uu wajaho laba mucaarad oo dimuqraadi ah doorashooyinka guud marka la gaaro, kuwaasoo kale ah Hillary Clinton iyo Barack Obama.
Warbixintii wariyaha V O A Jim Malone uu noo diyaariyey, Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysay.
Aroor wanaagsan, Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada xubintii sarifka iyo suuqa, waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Maryan Maxamuud Barre. Maryan Qalanjo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha uu bangiga dhexe ee Kenya ku kala bedelanaya lacagaha halka dollar ayuu ku bedelanayay 100 shilin iyo 3 senti oo lacagta Kenya ah 100 iyo shilin iyo 44 senti ayuu isaga sii gadeeyay, halka lacagta sterling pound 145 shilin iyo 44 senti ayuu ku gadanayay 146 shilin iyo 12 senti ayuu isaga sii gadeeyay, halka lacagta euro central bank waxa uu ku gadanayay 112 shilin iyo 39 senti 113 shilin iyo 67 sentina waa uu isaga sii gadeeyay, halka rannay lacagta south africa 6 shilin iyo 3 senti ayuu ku gadanayay 6 shilin iyo 56 sentina waa uu isaga sii gadeeyay. Hadii amarka igna qiimaha raashinkana, toonka burka ayaa suuqyada Nairobi waxaa lagu iibinayay 1320 shilin, baastada ayaa iyana la iibinayay kartoonkeeda 1206 shilin, saliidda 20 liter 2800 ayaa la iibinayay, sokortana 10 kg 4100 shilin. Sidoo kalena kaluunka qasacadaysan ayaa noocidiisa kala duwan suuqyada Nairobi waxa uu ka joogay 3840 shilin. Caanaha noocaneeda ayaa 12800 la iibinayay, ankarna 12800 nuura 8700, halka hilaalna ay 8000 ka ahaayeen. Intaahay noo joogto xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 anigoo ah Maryan Maxamuud Barre aan Nairobi idii kaga soo jeedinaya xubintan oo kale. Intaan ku kulmayno, nabadgelyo.
Adoon haddii tahay Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo oo warbixintaasi ku saabsan sarifka iyo qiimaha miceeshada nooga soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Qasaaydkii Nabi Amaanka ayaynu ku wada nasan doonaa, hase ahaatee Falastiin Axmed Iimaan aan ka codsado inayna xasuusiso wararkii ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay shalay in toogasho wadareedkii ugu xumaa taariikhda uu geystay nin da'yar oo caraysnaa aan xasilnayn welibana walaacsanaa oo noqday xagjir. Obama ayaa sheegay in baarayaasha aysan weli haynin cadeymo muujinaya in kooxo argagixiso oo dibadda Mareykanka ka dhisanay ay amreen weerarkan uu geystay wiilkan Mareykanka ee 29 jirka ah, kaasoo lagu magacaabayay Cumar Sadiiq Matiin. Weerarkan oo Matiin ku qaaday goob lagu caweeyo ayaa waxa uu socday muddo 3 saacadood, waxana ku dhintay 49 qof, halka 13 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo 6 ka mid ah xaaladoodu ay khatar tahay.
dadaalada la doonayo in lagu joojiyo dowladda liibiya laguna xoojiyo hubka laguna joojiyo hubka faraha u galaya kooxaha xagjirka ah iyo maleeshiyaadka kale ayaa waxa uu golaha ammaanka ansixiyey tallaabooyin arrintaasi la xiriirta talaadadii isagoo amray in ciidamada badda ee midooda yurub ay joojiyaan baaraan lana wareegaan maraakiibta hubka sharci darrada ah wada ee ku socda ama ka imanaya dalka liibiya tallaabooyinkan ayaa waxaa lagu sii ballaarinayaa howlgalka midooda yurub ee sofia la magac baxay oo sanadkii tagay oo dhan la doonayay in lagu hakiyo muhaajiriinta laga soo gelinayo liibiya ee kasoo gudbaya badda mediterraneanka
mahadsanid falastiin haatana dhinacii qasaa'idka bisha barakaysanay ramadaan aanu ugu talagalnay
waa codadka maxamed baafo iyo allah naxariista xaliima muuse milano
taasi ku dhaafno qasaa'idkaasi naba ammaanka guud ahaan idaacaddeena aruurnimo dhegeystayaal saaka waa annaga intaa waxaa idinla socodsiinaya sahre cidla nuuriya anigu ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda koodii barka xaggeenna marka ay tahay waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.